vorbesc despre o altă arie în viața credinciosului, care este un domeniu greu. Spunea Charles Spurgeon despre acest domeniu că ultimul lucru pe care Hristos îl are de cucerit în viața unui credincios este portofelul lui. N-am să vorbesc despre zecială, am să vorbesc despre un standard mult mai înalt în ceea ce privește dărnicia noastră, și anume felul în care folosim tot ceea ce noi avem ca fiind din partea lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine la Luca, capitolul 16, și probabil că unii dintre noastre știți pe de rost pilda aceasta, dar este mai bine să o recitim ca să fie împrospătată în memoriile noastre, în mintea noastră. Pilda e fabricului necredincios. 16, de la 1 până la 15. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost turit la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? E rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și a zis: ia zapisul și șez de graure, scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Că știu veacului acesteia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, obanului. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei lucrurile acestea, toate lucrurile acestea, și își băteau joc pe el. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin. Foarte interesant, pasajul acesta este devastator pentru acei credincioși care, așa cum spunea Charles Spurgeon, țin foarte mult la buzunarul lor și au impresia că ceea ce dețin ei în materie de lucruri pământești le aparțin. Asta este un lucru care este cu greu digerat în multe adunări, cu greu tolerat în multe, printre mulți credincioși. De ce? Pentru ori de câte ori se ridică cineva, un pastor sau un predicat, să predice pe tema asta, imediat se naște întrebarea în mintea unora: ok, iar ne predică despre zeciuială, ok, iar ne predică despre, dar de ce trebuie să vorbim atât de mult despre bani? Ei bine, dragilor, Domnul Iisus Hristos în învățătura lui a vorbit mai mult despre bani și despre felul cum oamenii se relaționează la bani decât despre orice altceva în învățătura pe care el a transmis-o. O să fiți surprinși dacă vă veți cita la învățătura Domnului Iisus Hristos din Noul Testament, din Evanghelii. Foarte multe lucruri din ceea ce el vorbește sunt relaționate la bani. Asta nici nu e de mirare că Apostolul Pavel într-un final spune scriindu-lui Timotei că aceia care vor să se îmbogățească, spune, ajung în final să-și distrugă sufletul. De ce? Din pricina acestei sete, acestei satietăți după bogății. Pilda aceasta ispravnicului necredincios este așezată, dacă vă uitați la capitolele dinainte și la capitolele după, de după, este așezată în contextul în care printre cei care ascultau pildele Domnului Iisus Hristos se aflau două categorii de persoane. Unii care erau păcătoși deschiși, fără niciun fel de jenă, ei păcătuiau și spune acolo în 15, în Luca 15, primul verset spune: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. A? Și surprinzător de ce vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte, în continuu în care cu doar câteva versete mai încolo spune Domnul Iisus Hristos că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și nu oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Foarte interesant că în contextul acesta în care Domnul Iisus Hristos pune ștacheta extrem de sus, cu toate astea, vameșii și păcătoșii continuau să vină la Iisus să-L asculte. Este ceva surprinzător. Era limpede unde voia să ajungă Domnul Iisus Hristos în privința aceasta și cu toate acestea ei continuă să vină la Domnul Iisus. Paradoxal, printre ascultători, printre cei care se aflau în audiență, se află și o altă categorie de persoane care veneau și ei acolo să asculte, dar cu alte motivații. Cu alte motivații. Spune și farisei și cărturari, versetul 2 din 15, farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Interesant! Vameșii și păcătoșii veneau ca să-L asculte pe Iisus, farisei și cărturarii veneau ca să ce? Ca să cârtească, să găsească prilej de a-L acuza pe Iisus de ceva. Interesant, nu? Aparent, să știți că mai degrabă, în anumite contexte, mai degrabă, ia aminte la predicare unul care stă acolo ascuns în fundul sălii, ca să zic așa, în adunare și care nu este încă mântuit, dar în inima căruia este o sete, o goliciune și ascultă și soarbe fiecare cuvânt în comparație cu farisei și cărturarii care se află printre noi și care știu multă carte, sunt doctă de Biblie, în realitate nu vin decât să găsească un prilej de a acuza pe frate, a predicat, a făcut o greșeală fratele în versetul ăla sau ăla, sau n-a aplicat contextul cum trebuie sau așa mai departe. Și nu așa că câteodată ne facem vinovați și noi. Stăm și ne uităm, ascultăm la predicatori ca să și urmărim, poate face o greșeală, poate aplică ceva. Nu că ar fi incorrect ca să verificăm cu Scriptura ceea ce ne se spune, ci din punct de vedere al atitudinii cu care venim și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant, pentru mine a fost revelator să văd că vameșii și curvele veneau să asculte pe Iisus, în timp ce fariseii și cărturarii căutau un mod în patru. Ei bine, în contextul ăsta Domnul Iisus Hristos le vorbește, în principal le vorbește păcătoșilor care veneau să-L asculte și le spune despre pildele acelea cu oaia rătăcită, pilda cu banul pierdut și cu bucuria lui Dumnezeu și bucuria cetățenilor cerului față de orice păcătos care se pocăiește. Și asta este o încurajare teribilă pentru cei, extraordinară pentru cei care erau acolo și care se simțeau împovărați de păcatele lor și rușinați de păcatele lor, o încurajare extraordinară ca să vină și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să lase totul, să ia crucea Lui și să-L urmeze. Urmează după aceea pilda fiului ispititor, care este o acuză pe față la adresa ipocriziei și a disprețului pe care farisei și cărturarii l-aveau față de vameși și păcătoși. Și finalul pildei acesteia este singura pildă fără final, în esență, toate pildele Domnului Iisus Hristos, finalul este scris de Fiul cel Mare sau de corespondentul, dacă vreți să spunem așa, corespondentul Fiului cel Mare din pildă, care era, de fapt, era format din farisei și cărturari. Și știm ce final i-au pregătit și i-au pus în aplicare farisei și cărturarii în calitate de Fiul cel Mare din pilda fiului ispititor. E interesant să vedem că în pilda aceasta fiecărui personaj din pilda îi corespunde un personaj din audiență, dintre cei care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, după ce termină această pildă, și cred că era evident deja cui se adresa dintr-un punct de vedere, punct de la Fiului cel Mare și ceea ce urma să se întâmple, cui se adresa, nu că se adresa fariseilor și cărturarilor, în pildă noastră spune după aceea că Iisus a mai spus, dar de data aceasta ucenicilor săi, este începutul versetului 1 din capitolul 16. Se îndreaptă Iisus către ucenicii săi și începe să le spună această pildă. Și este limpede că ea se adresa primordial celor care erau ucenici ai lui, era ca și cum, ok, acum v-am spus cum stau lucrurile în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu de a mântui pe oricine, cu toate acestea v-am dezvăluit cumva, v-am vorbit în pilde de reacția pe care unii oameni o au față de Evanghelie și față de dorința lui Dumnezeu de a mântui pe oricine care se simte împovărat de păcatele lui. Deci n-am venit ca să aduc la pocăință pe cei care n-au nevoie de pocăință, ci pe cei care sunt bolnavi de păcatele lor. Însă, foarte interesant este că în contextul în care Domnul Iisus Hristos se afla și vorbea ucenicilor, cu toate acestea, probabil că era o mulțime foarte mare de oameni și s-au năpustit să audă, s-au apropiat să audă și farisei și cărturarii. Vedem abia în final versetul 14 unde spune că farisei care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea. Însă Domnul Iisus Hristos nu le vorbea lor, ci le vorbea ucenicilor de data aceasta. Și este foarte interesant. Cred că trebuie să observăm lucrul acesta, că chiar dacă în audiență se aflau și alți oameni, și e interesant să vedem reacția lor la învățătura pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o cu privire la administrarea bogăților, totuși ea se adresează preponderent ucenicilor. De aceea considerăm că ni se aplică nouă, în primul rând nouă ca și credincioși. Despre ce e vorba în pilda aceasta, ca să vedem un pic, să vedem cine sunt personajele și ce fac ele și cum ajunge ulterior Domnul Iisus Hristos la o concluzie cu privire la această pildă. Este una din pildele care are și înțelesul deslușit de către Domnul Iisus Hristos, nu toate pildele au înțelesul explicat de El, dar ea este una din pildele care sunt explicate în mod concret de Domnul Iisus. Păi, avem în primul rând de-a face cu un om bogat care spune avea un ispravnic, un administrator al bunurilor lui, care este pârât de cineva, este informat de cineva cu privire la faptul că acel administrator risipea averea. Cheltuia probabil, cine știe cum, pe alte lucruri pe care, decât cele care erau destinate, care erau hotărâte deja de către proprietar. Interesant este că după aceea ispravnicul este anunțat, este chemat la omul acela bogat, la stăpân și este întrebat, ce aud eu vorbind despre tine, dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Dar nu e doar vorba aici de o informare, a fost informat, cineva i-a părut că s-a întâmplat ceva cu administrarea bogăților lui, ci e clar că a primit și probe, a primit și dovezi din moment ce hotărârea este deja luată. Este ca și cum ar veni la cineva noastră, sunteți angajați și spunea, ok, mâine vii și îți predai totul pentru că ți-am dat afară. Nu, așa spune aici, spune ce, nu mai poți fi ispravnic. Este limpede, stăpânul deja hotărâte în baza informațiilor pe care le avea, se pare că avea suficiente informații ca să-i spună, s-a încheiat, mâine îți predai gestiunea, cum se spune, nu? Da? Predai tot ce ai primit, spre administrare, le predai înapoi și ne să potim, vedem cum stau lucrurile. Practic ce avem de-a? Avem de-a face cu un slujitor care risipește. Interesant după ceea ce face ispravnicul. Da. Deci ispravnicul și-a zis, ok, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicie? El încă probabil că mai spera să mai stânteze ceva, ca în final să iasă bine. Da. Zice, ce am să fac? Îi zice, și-a luat așa alternativele. Foarte interesant, că gândește foarte pragmatic omul acesta. Da? Zice așa, să sap, nu pot, era sub demnitatea lui să sape, nu? Așa, ce să cerșesc, e rușirea asta, este prea de tot. Vă dați seama, era ca și cum la un om bogat avea un administrator care îmi da averi foarte mari. Era și el un om foarte important și puternic din moment ce i s-a dat pe mână administrarea unei astfel de averi. Să ajungi de acolo, tocmai în stradă ca să cerșești, era prea mult pentru mândria, pentru demnitatea pe care s-a bucurat în vremea respectivă. Și a analizat alternativele. Să mă apuc de muncă, ce n-am fost obișnuit, eu n-am, dar am numărat banii, nu? Așa, să mă apuc să cerșesc, este sub demnitatea mea, nu merge, nu funcționează. Am să găsesc o soluție de așa manieră încât cine ei, să ne zicea, știu ce am să fac, zice, a venit imediat ideea. Planul ce? Pentru că atunci când voi fi scos din infernicie, ei să mă primească în casă lor. Cine ei? Datornicii, da? Se pare că de fapt ce făcuse omul era să împrumute bani în numele, sau să împrumute valori în numele prietenului, în numele proprietarului, da? E, și zice, a chemat pe fiecare cine? Fiecare din datornici, da? Aceștia sunt ei, da? Care urmau să-l primească în casele lor după ce el era dat afară din infernicie. A chemat pe fiecare din datornici stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului? 100 de măsuri de andelen. Și zice, scrie repede, scoate contractul de împrumut, de credit, șterge de pe el și scrie 50. Apoi a zis altul, zice, tu cât ești dator? 100. Șterge, scrie 80. Interesant, da? N-a scris el, a zis șterge tu și scrie cum mânuța ta. De ce? Pentru că pe vremea aia scrisul era, trebuia să se potrivească pe contracte. Da? Era semnai, scriai, nu scris încă, era ca la computer, nu îți dai seama cine a scris de fapt pe contract. Da? Foarte interesant. Mai este un lucru pe care se întâmplă aici. Ispravnicul nu doar că, cum să vă spun, l-a păcălit pe stăpânul lui până la momentul la care stăpânul se descopere că este un pungaș, că este un om care l-a furat, dar mai mult decât atât, și atunci când a fost vorba să pregătească gestiunea ca să o dea mai departe, a lucrat și mai și, adică e ceva revoltător. Imaginați-vă că ați avea unul de ăsta, ați fi patron, ați avea un angajat de genul ăsta pe care i-ai dat pe mână toată afacerea, și la un moment dat zice, vă dați seama că el fură și îl chemați să dea socoteală și să-l dați afară și el cu două zile înainte aranjează totul de așa mai înainte să vă dea și mai puțin decât atât. E mai mult decât revoltător, nu? Foarte interesant este că istornicul îi cheamă pe datornici și începe să ne șteargă din datorii. Teoretic n-a dat puterea asta să facă, nu? Cu atât mai mult cu cât era chemat să dea socoteală la felul în care a gestionat averea. Unii comentatori spun că este posibil ca ispravnicul să fi șters numai din dobânda aferentă datoriilor acestor datornici. De ce? Pentru că în vremea Domnului Iisus Hristos, și asta e un lucru interesant de văzut în conexiune cu reacția fariseilor din final, în vremea Domnului Iisus Hristos exista obiceiul ca oamenii bogați, din care erau și farisei și cărturarii, să-și angajeze ispravnici care să le gestioneze toată afacerea, în fel de le dădeau un mandat ca să fie stăpân peste sau administrator peste averile lor. De ce? Vă aduceți aminte că în Israel nu aveai voie să dai, să împrumuți cu dobândă. Era una din legile pe care le duse și Moise în Exod, cred, capitolul 22, dacă nu greșesc, era una din legi unde spunea foarte clar că fratele tău să nu împrumuți cu dobândă. Dar ei ce făceau? Ei își angajau administratori și pe administratorii ăștia îi foloseau ca să împrumute cu dobândă, da? Pentru ca ei, în momentul în care să fie acuzat, să spună nu este vina mea, el este de vină, pentru că el e necredincios și, în general, ăștia erau dintre neamuri, nu erau dintre evrei, dădeau vina pe administratori. El a împrumutat cu dobândă, nu eu, deși lucrurile erau bine cunoscute, adică erau și retenii în toată afacerea asta. Unii comentatori spun că, de fapt, asta era situația de aici. Că era sau că nu era, nu are mare importanță, pentru că e un aspect secundar, dar poate să aibă o legătură în context cu reacția fariseilor vis-a-vis de treaba asta, pentru că ei ziceau, își băteau joc de el, ca și cum ar fi spus, nu știi cum să faci bani, prietene, să te învățăm noi eventual, da? Și în linie cu ceea ce Domnul Iisus Hristos spune mai devreme, că fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți, mai șireți, mai abili, mai pragmatici în a se folosi bine de averile lor prin comparație cu fiii lumini. Da? Cu toate acestea, ceea ce este extrem de șocant este reacția stăpânului. Nu? Află stăpânul în final și de aceasta a doua etapă a șireteniei astea și a viclemiei astea și spune așa, zice versetul 8. stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept sau necredincios, este în altă traducere, pentru că lucrate înțelepțește. Că știi de acolo acestea față de semnii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și este șocant. Foarte mulți dintre credincioși nu înțeleg ce vrea să spună Domnul Iisus aici. Și o groază de credincioși folosesc versetul ăsta împreună cu următorul ca să justifice tot felul de stâmpenii pe care le fac ei înșiși vis-a-vis de ilegalități, nepata taxelor sau alte minuni de genul sau ori. N-are nimic de a face versetul de aici cu aplicația pe care o fac unii oameni. Ce vrea să spună în esență aici? Nu înseamnă în mod necesar că stăpânul a aprobat comportamentul lui, de ce? Pentru că și spune că este ispravnicul, este nedrept, sau cum am spus, în altă traducere este scrie necredincios. Și ăsta este și sensul din textul original, de ispravnic necredincios. N-a fost credincios în lucrurile care au fost date, n-a administrat corect, dar l-a lăudat pentru că lucrase înțelepțește și în engleză este shrewdly, adică cu istetime, cu șmecherele, adică a fost suficient de pragmatic să-și evalueze bine situația, că e foarte pragmatic, și a evaluat bine situația și a aplicat soluția care a fost cea mai convenabilă. De ce? Și a asigurat viitorul după aceea. Practic, a lăudat la el faptul că și-a evaluat situația și a știut să se folosească de oportunitățile pe care le avea, de lucrurile care nu erau ale lui în esență, ca să-și asigure viitorul. Nu mulți oameni sunt în lumea aceasta care să știe să facă inclusiv, adică să fie inteligent inclusiv în furt. Cei mai mulți care fură, fură prostește, fără cap. Da? Dar ăia care fură cu istetime sunt puțini care nu mai pot fi prinși așa mai departe. Deci și asta o artă, să știi să furi. Da? E adevărat că în România de astăzi avem mulți artiști din zona asta, dar nu înseamnă asta că, sigur, versetul ar încuraja furtul, în niciun caz, sau gestiunea incorrectă a bogăților, ci pur și simplu laudă pe omul acesta, bine, i-a mers mintea la așa ceva, a fost în stare de așa ceva. Probabil că stăpânul a avut o surpriză vis-a-vis de el că nu a gestionat cum trebuie averele și a crezut că, domnule, e doar un incapabil. Dar când a descoperit că l-a dus mintea mai departe de atâta, a zis, nu, ăsta poate că dacă ar fi canalizat către lucruri bune, poate ar fi și util la un moment dat, da? Sigur, îl dă afară, dar interesant este că îl laudă, iar ceea ce adaugă Domnul Iisus Hristos ulterior este un lucru care deja începe să intre în zona de aplicație a pildei acesteia. Și spune, zice, căci fiii veacului acestuia, da? Și e clar că este în linie cu ceea ce spuneam mai devreme, că ispravnicul era necredincios. Da? Și nu doar necredincios sub aspectul gestiunii oneste a averii, ci și necredincios din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Că e evident că dacă ai o relație cu Dumnezeu, nu poți să-L furi pe stăpânul tău. E o chestiune care de la sine înțeleasă. Dar zice așa, fiii veacului acestuia, așa, e clar că ispravnicul face parte între fiii veacului acestuia, nu? Sunt mai înțelepți, mai isteți, mai pricepuți, mai pragmatici, dacă vreți să luăm așa, decât fiii luminii. Cine are fiii luminii? Fiii limpede, fiii luminii sunt copiii lui Dumnezeu, oamenii care sunt credincioși. De altfel, un altfel de a spune, dacă ar fi să parafrazăm, cei necredincioși, față de semenii lor, sau în relație cu ceilalți oameni, da? Sunt mai isteți, mai pragmatici decât fiii luminii, în relație cu cine? Cu aceiași semeni ai lor. Altfel spus, în materie de gestiune a bogățiilor noastre, mi se spune aici foarte clar că cei din lume sunt mai înțelepți, mai pragmatici în a-și face prieteni, că de fapt asta este vorba, în a-și asigura viitorul folosindu-se de relațiile cu ceilalți, de bogățiile lor în relație cu ceilalți oameni. Asta este, în esență, aici ce vreau să spun. Și Domnul Iisus Hristos așa mai departe spun, eu vă zic, și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corpurile veșnice. Și am asigur că aici este unul din versetele care complică lucrurile. Sunt extrem de mulți credincioși care aplică total greșit lucrul ăsta, pentru că nu îl înțeleg în contextul în care este, dar și pentru că, într-o oarecare măsură, traducerea lui Cornilescu aici este deficitară, are niște probleme de traducere aici. În esență, ce vrea să spună prin bogății nedrepte? Bogății nedrepte sunt lucruri ale lumii acesteia. Nu înseamnă că ele sunt câștigate pe nedrept sau câștigate prin furt, da? Pentru că nu era vorba nici în cazul ăsta de bogății nedrepte, erau bogății câștigate corect. Nu avem, chiar dacă există unii comentatori care spun că de fapt acolo era vorba de dobândi, nu avem indicii foarte clare ca să spunem că într-adevăr asta este 100% situația din cazul ăsta. Ci se referă la bogății lumești, la lucruri din lumea aceasta, lucruri materiale, lucruri financiare, averi din lumea aceasta. Dacă în engleză, în versiune din engleză, termenul folosit este worldly things, adică lucruri ale lumii acestea. Nu înseamnă că sunt bogății câștigate pe nedrept. Eu știu, am bogățiile lumii acestea, n-am mai plătit taxe pentru că vreau să investesc toată suma în lucrarea Domnului. Așa, vin unii și spun că așa trebuie să procedăm în linie cu acest verset. Dar nu este vorba despre asta. Vă uitați și în textul din greacă, exact același termen se folosește, care are semnificația strictă de bogății ale lumii acesteia, lucruri materiale. Zice, pentru că atunci când veți muri, se vă primească în corturile veșnice. Interesant, cine să ne primească? Evident, semenii în care investim, nu? Cei în care ne investim averile din punct de vedere material. Și e foarte interesant că corolarul sau aplicația imediată este că dacă ții toți banii pentru tine, evident că n-are cine să te primească în corturile veșnice. Nu? Asta e una din implicațiile care vine absolut logic. Pe de altă parte, este evident că aici nu e vorba despre o mântuire prin fapte sau prin implicații financiare, nu? Ci este vorba doar despre premiul ceresc sau răsplățile care vin din partea lui Dumnezeu în lumea cealaltă. Și Domnul Iisus Hristos continuă după aceea spunând că cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mai mari. Astfel spus, dacă cumva privim lucrurile lumii acestea ca fiind mărunte și neînsemnate, administrarea bunurilor noastre materiale ca fiind neimportantă și neavând un impact în veșnicie, ne înșelăm. Pentru că El spune că dacă cumva o vedem ca pe un lucru mic, da? Atunci necredința în acest lucru mic se transferă automat și într-o necredință în lucru mare. Sau tratarea incorrectă a lucrurilor mărunte și mici din lumea aceasta are o reflectare și în lucrurile mai mari, lucrurile spirituale. Asta este comparația pe care Domnul Iisus Hristos o face aici. Și spune și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mai mari. Și apoi Domnul Iisus pune o întrebare foarte interesantă. Zice, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Astfel spus, dacă cu lucrurile astea pe care voi le-ați considerat mărunte, că n-a avut impact din punct de vedere al veșniciei, n-ați procedat cum trebuie, cum o să vă... Lucrurile care sunt trecătoare, nu? Dacă n-ați... Banii sunt trecători, azi avem, mâine nu mai avem. Și asta e o chestie care putem să o constatăm pe buzunarele noastre, nu? Nu e greu, da? Mai ales că avem puțin și se duc repede, da? Deci dacă cu lucrurile astea pe care noi le considerăm mărunte și trecătoare, nu le administrăm cum trebuie, având o țintă, avem un scop, un cel suprem în administrarea lor, cum o să ne dea Dumnezeu lucrurile spirituale? Cum o să ne dea Dumnezeu o descoperire deosebită a Cuvântului Lui? Cum o să ne dea Dumnezeu binecuvântarea de a fi răsplătiți peste măsură, de a strânge comori în cer, dacă în lucrurile astea care sunt așa de mărunte, nu suntem în stare să le gestionăm. Și apoi zice, un alt lucru care iar este interesant, și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, ce rău dacă este al vostru? Foarte interesant. Vedeți? Lucrurile lumii acestea, e un paradox lucrul acesta, că mulți oameni consideră că lucrurile din lumea aceasta ne aparțin nouă, iar lucrurile din lumea viitoare aparțin lui Dumnezeu. Dar e exact pe dos, spune Domnul Iisus Hristos aici. Zice că lucrurile din lumea aceasta nu ne aparțin nouă și nu trebuie să fim surprinși că ne fug banii printre degete așa de repede, nu? Asta e o demonstrație a faptului că nu ne aparțin, nu? Nu ne aparțin nouă, ci doar ne sunt date spre administrare și culmea, ceea ce ne aparține cu adevărat nouă este lucrurile pe care le strângem în cer. Despre ele spune că sunt ale noastre. De aceea nici nu, nu ar trebui să avem niciun fel de îndoială că lucrurile pe care le câștigăm ca și comori în cer, tezaurul acela pe care îl strângem de comori în cer, acela cu siguranță îl vom primi. Nu există riscul de a-l pierde atâta vreme cât îl acumulezi acolo. Este o comoară care nu se va pierde niciodată. Spune, nici hoții nu o fură, nici molile nu mănâncă, nici rugina nu mănâncă. Pur și simplu, este acolo să încerci și ne așteaptă la problemă dacă avem ceva acolo. Aici e baiul, da? Pentru că zice că există o relație între ceea ce facem noi astăzi cu bunurile astea trecătoare care ni se scurg prin mâini, printre degete și ceea ce strângem acolo. Nu spun prin asta că automat tot ceea ce strângem acolo ține de administrarea finanțelor din luna aceasta. Este greșit, ar fi total greșit cu acesta. Nu, o parte din bogățiile cerești provin din felul în care noi ne investim, noi investim lucrurile materiale în slujirea lui Dumnezeu, în slujirea semenilor noștri. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, ratăm o parte din sensul existenței noastre pe pământ. Și nu e de mirare că mulți dintre credincioși aleargă astăzi către un status mai bun, către o mașină mai scumpă, către cutare, către tot felul de lucruri din lumea aceasta, dar care nu împlinesc, nu-i ajută să câștige nimic din punct de vedere al statutului, că ok, poți să obții un statut astăzi și mâine ai făcut o prostie și toată reputația ta s-a șters cu buretele. În plus față de lucrul acesta, mai avem și situația asta cu faptul că n-ai investit nimic în împărăția lui Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, nu vei avea nicio comoară strânsă acolo. Iar eu cred că va fi un moment în care, așa cum zice aici, că ne vor ura bun venit în corturile veșnice, va fi un moment în care cei în care am investit în lumea aceasta, din punct de vedere al mărturiei, din punct de vedere al evangelizării, din punct de vedere al instruirii, al educării, al ucenicizării și așa mai departe, dar și din punct de vedere material, vor veni în veșnicie și vor lăuda pe Dumnezeu pentru că i-a dat o inimă fratelui sau sorei sau cutare sau cutare, i-a dat o inimă să-l ajute într-o situație care a fost critică pentru el și care a însemnat existența sau neexistența lui, și acela va fi una din formele de răsplăți despre care vorbește aici Domnul Iisus Hristos, că ne vor da bun venit în corturile veșnice. Și ce bucurie să-ți dai seama în veșnicie să realizezi. Nu, unii nici nu realizăm lucrul acesta la momentul ăsta. Dar ce bucurie să vină oameni pe care probabil niciodată nu i-ai cunoscut, ai donat pentru o cauză și nu știi cum s-au folosit, la cine au ajuns în final banii, și afli în final că vine cineva și îți mulțumește pentru faptul că existența lui se datorează faptului că tu ai dăruit și ai fost, cum se spune, un bun administrator al lucrurilor din lumea aceasta. Nu știu, poate un misionar despre viața căruia nu știm absolut nimic. Ai donat la fondul de misiune și s-au dus la misionarul respectiv și nu știu niciodată ce nevoi au fost, ce nevoi urgente au fost acoperite în viața lui. Gândiți-vă de pildă la Apostolul Pavel. Unul din lucrurile pe care l-a făcut Apostolul Pavel, cu siguranță în materie de finanțe, a fost să lase totdeauna impresia că el nu are niciodată nevoie de nimic, financiar vorbim. Da? M-am obișnuit să fiu și sărac, și bogat, și în lipsă, și în cutare, fac totul, mă las pe mine, mă lepăd orice fel de nevoie a mea pentru alții, nu că n-a primit niciodată cadouri, daruri din punct de vedere financiar sau material, chiar spune, sunt câteva exemple, dar zice, pentru mine, răsplata mea este să vestesc Evanghelia. Da? Nu am folosit de dreptul meu, avea dreptul să, ca și lucrător al Evangheliei să trăiască din Evanghelie, nu s-a folosit de dreptul acesta, slavă Domnului, nu este obligatoriu ca toți lucrătorii Evangheliei să urmeze modelul lui, ar fi fantastic dacă am putea să facem lucrul ăsta, dar cred că ar fi o preliște în ceea ce privește progresul bun al sănătos al Evangheliei ca toți evangheliștii să trăiască din meseria lor sau din ce pică, ca să zicem așa, da? Dar pe de altă parte, un lucru interesant în viața lui, este că el, dacă a fost ceva care a vrut să-l transmită celorlalți, a fost că el n-are nevoie de nimic. Deși numai el știa de ce nevoie a trecut. De ce? Pentru că și spune la un moment dat faptul de cei din Macedonia. Spune, abar n-aveți cât de mult a însemnat pentru mine sărăcia aia lucie din care ați voi ați donat mai mult decât era peste, mai mult decât erau vă lăsau pe voi puterile. În sensul acesta vrea Domnul Iisus Hristos să ne vorbească zilele în ziua de astăzi. În sensul acesta vrea să ne vorbească despre ispravnicia noastră. Zice, dacă voi care, zice, dacă n-ați fost credincioși și în lucrul altuia, adică în administrarea lucrurilor care nu sunt ale noastre, realizați, prietenii mei, că nu sunt ale noastre, averile noastre. Nici de mirare că câteodată ne dăm asta fără servici, fără clienți, fără nimica. Asta realizăm că în final nu sunt ale noastre și că noi putem, suntem obișnuiți să cheltuim. Rare ori putem să producem ceva. Știți? Și dacă putem să producem ceva, este numai datorită Harului Dumnezeu, care ne dă și putere, și abilitate, și context, și ne dă și angajatori buni, da, care să ne țină acolo. Și vreau să vă spun un lucru. Poate că unii dintre noi astăzi ziceți, a, păi fără mine angajatorul meu ar fi mort, pentru că sunt mult prea de valoare acolo. Vă înșelați? Am fost la locuri de muncă unde angajatorul, unde într-adevăr eram vital, eu personal, eram vital, nu eu laudă, vă spun care contextul, eram vital pentru firma respectivă și toate astea m-au dat afară. Sau am plecat eu. Nu, atâta este mâncătorimea între angajați încât te poate aranja oricine, oricând, cu oricât de util ai fi companiei. Realizat, trăim într-o lume rea și stricată în care oricât de valoros ai fi la locul tău de muncă, poți să zbori imediat așa. Și să stai doi, în contextul de față, poți să stai 2-3 ani de zile liniștit fără loc de muncă. Să văd cum trăiți. A? Fii credință, Dumnezeu nu-și lasă pe-ai lui să piară de foame, să-și ceșească pâinea. Dar vreau să realizăm lucrul acesta, că ceea ce avem noi nu este al nostru. Se spune despre noi că am fost cumpărați, răscumpărați cu un preț și un preț de sânge, un preț scump. De aceea nu mai suntem al noștri, spune. Suntem ai Dumnezeu. Nici nu-i de mirare că Domnul Iisus Hristos vine și ne spune și spune și nouă și le spune și celorlalți, zice, dacă vine cineva la mine și nu se leapă de tot ce are, nu renunță la absolut, nu este gata să renunțe la absolut tot, nu se investește cu totul în viziunea pe care eu am, în semnul, în scopul, în voia pe care o am de la privire la el, nici nu poate să fie ucenicul meu. N-am înțeles încă că el nu mai este al lui. Mai e de trecut prin niște încercări, mai e de trecut prin niște lupte ca să înțelegi că nu ești al tău, că nu stăpânești nimic pe lumea aceasta, nici măcar viața ta, doar niște lucrurile materiale. În Psalmul 24, cred că spune, zice, al meu este tot pământul cu tot ce este pe el. Nu se poate să-ți spună de orice, oricând, în orice circunstanță, în ciuda opoziției tale. Poți să te bizui pe faptul că ai frigiderul plin, da? Și peste noapte să se taie curentul și a doua zi să nu ai nimic în frigider de care te poți atinge. Da, nu mă credeți? Da, poate să vină hoțul să fură și stai terminat. Dar s-a furat frigiderul cu totul. Da? Să știți că sunt unii dintre noi care se vizuie pe contul lui din bancă. Crezând că, ok, dacă am contul gras în bancă și mâine am ce mânca, pot să stau liniștit. Dragul meu, dacă Dumnezeu nu ți-ar păzi contul tău din bancă, n-ai fi nimic mâine. Dacă Dumnezeu nu ți-ar păzi, te-ar păzi, pensia n-ar veni la timp, salariul ar fi plătit cu 6 luni de zile întârziere, cum se întâmplă foarte adesea. Este un har să fii puși administratori ai acestor bunuri trecătoare. Problema este, sau întrebarea este, cum ne folosim noi de ele? Am prins ideea aceasta lui Dumnezeu că, de fapt, noi nu câștigăm bani ca să ne simțim bine, ci câștigăm bani ca să îi investim mai departe în răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te investești în semenii tăi. Să mergem mai departe, să ne folosim de aceste lucruri ca de ajutoare, ca de tramburine, ca să zicem așa, ca să trecem mai departe, să răspândim vestea bună mai departe, să ajutăm frații noștri mai mult. Spunea cineva că, de fapt, scopul muncii este ca să strâng bani suficienți ca să pot să-i donez. Cât mai mulți bani ca să pot să-i donez. Foarte interesant. Pune unui om care trăiește într-o societate capitalistă, că de fapt el se duce la muncă să strângă bani ca să-i doneze. Sună foarte anormal, nu? Este contra culturii cu care noi trăim. Noi credem că banii pe care îi câștigăm pentru noi. Nu, eu muncesc, adică cum vine asta? Păi da, dar noi suntem robi ai lui Hristos. Ce rob păstrează banii pentru el? Ce rob a păstrat în istorie banii pentru el? Poate că intră asta în conflict cu valorile noastre și le spune, bine, dar drepturile mele unde sunt? La cruce. Acolo sunt toate drepturile tale. Oricât de revoltător poate să se separă lucrul ăsta. Dar dacă întrebarea se pune în felul acesta, temerea mea este că s-ar putea ca să avem o viziune total greșită despre meritele, frumusețea, gloria lui Hristos. Dacă relația dintre noi, ce avem noi și Dumnezeu este în termenii ăștia, dar partea mea unde este, n-am înțeles nimic încă. Trebuie să o luăm iarăși cu lucrurile începătoare, cu învățăturile începătoare. Să înțelegem din nou și din nou și din nou că Hristos este atât de glorios și că El merită tot ce avem noi, toată dragostea noastră, toate simțămintele noastre, tot efortul nostru, toată voința noastră, toată viața noastră și că lucrurile astea sunt dintre cele mai mici, mai mărunte, cum zice aici, lucrurile mici. Da? Poate care și ar trebui să punem problema credincioșiei noastre în utilizarea lor, înseamnă că trebuie să o luăm de la capăt. Cu toate lucrurile. Să înțelegem prima dată cât de păcătoși am fost. Să înțelegem prima dată ce povară mare ne-a luat Hristos de pe umerii noștri. Să înțelegem valoarea veșniciei și să punem în balanță. Da, este vrednic să punem în balanță cu lucrurile lumii acestea. Numai când înțelegem valoarea veșniciei pusă în balanță cu lucrurile lumii acestea și când vedem cât de ușoare sunt lucrurile lumii acestea și ce greutate veșnică de slavă ne așteaptă pe noi, atunci poți să-L înțelegi pe unul ca Stafford, care și-a pierdut absolut totul, toate averile, și-a pierdut și copilul, nu? A scăpat numai soția din naufragiu și a putut să spună că este bine în Iisus. Fantastic! Cred că ar fi fost, dacă astăzi s-ar produce asta cu mulți dintre oamenii din lumea aceasta și chiar și din adunările noastre, ar fi rata suicidului mare de tot. Da? Că mulți oameni trăiesc pentru ei. Că s-ar mărui, uitați-vă ce se întâmplă cu ăștia pe care caută DNA-ul. Ia cucă dintr-o dată bulile, tot felul de, da, încep să se plângă, că îi doare, pe colo, până îi apucă crizele astea de literatură, scriu cărți. Da, deci este o expresie a disperării, înțelegeți-mă. Fac orice, calcă pe orice ca să scape de acolo. De ce? Pentru că în pușcărie n-ai drepturi. Ești la mâna celor care sunt acolo. Primer, nu ești cu nimic deosebit față de cel de lângă tine, care este un factor de speță de asta, de joasă, un găinar, măcar că tu ai furat un miliarde. Da. Nu e nicio diferență. Și atunci, întrebarea este, ce diferență? Cum facem noi diferență față de cei din lume? Care e diferența între noi și ei? În materie de administrarea bunurilor acestor așamentești. Spunea un teolog, McGarvey, spunea că averile noastre în lumea aceasta sunt isprăvnicia creștinului. Dacă el îi rostește în plăceri egoiste, atunci ar trebui să vadă în această pildă un avertisment și să se folosească de ele, de lucrurile lumii acestea, da? În fapte utile și de milosenie care, când este lăudată, îi strămnicea să și obțină un refugiu pentru viitor în comorile cerești. Dar cum ar fi posibil ca prietenii creștini să-l primească în rai? Rezolvarea acestei dileme se găsește în Matei 25, 35 la 40, unde Domnul însuși se identifică cu ucenicii săraci și năpăstuiți ai săi și va răspăti orice act de bunătate care a fost arătat față de acești săraci pe pământ, de către cei creștini. Numai în acest sens secundar ar putea cei care au beneficiat de pe urma averilor creștinului să îl primească pe acesta în cer. Pasajul acesta nu ne învață că ar fi vreun merit în facerea de bine, pentru că lucrul dăruit este deja proprietatea altuia. Vedeți? Noi suntem administratori al unui lucru care nu sunt ale noastre, de aceea nu există un merit în faptul că noi îl dăruim. Nu există un merit în faptul că nu câștigăm o favoare deosebită înaintea lui Dumnezeu prin faptul că dorim ceva care era oricum al lui și despre care oricum îi se poruncește, dăruiește mai departe. Dar este un merit în felul în care administrăm aceste averi. Nu ne câștigă veșnicia lucrul acesta, dar spune foarte mult despre inima noastră. Zicem, dărnicia este numai una din fațetele fidelității care este cerută de la un ispravnic. Iar răsplata unui ispravnic nu stă în meritele acesteia, ci în har. Și vă citesc pasajul acela, Matei 25, de la 35 la 40. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, venit binecuvântatii tatălui meu, de moștenit împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Și când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Dar vă spun, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frate ai mei, mie nu mi-ați făcut. Interesant, cum ar fi să vedem în fiecare dintre noi, să vedem reciproc pe Domnul Iisus? Și nu, asta este o realitate, dragii mei. Domnul Iisus Hristos locuiește în fiecare dintre cei credincioși prin Duhul Sfânt. Nu e ceva pe care îl vorbește doar sub forma unei pilde aici, Domnul Iisus, ci este o realitate spirituală pe care, sigur, nu poate pricepe decât cel care are aceeași realitate spirituală în el. După ce Domnul Iisus Hristos le vorbește în pilda aceasta celor credincioși, celor care erau ucenicii Lui, în final, anticipând, ca să zicem așa, reacția fariseilor, Domnul Iisus Hristos spune ceva care a rămas, cum să spun, ca o emblematică, a rămas și cei din lume cunosc, să zicem așa, de afirmația aceasta a Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește slujirea. Zice, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu sau și lui Dumnezeu și lui Mamona, sau și lui Dumnezeu și aferilor sau banilor din lumea aceasta. Și e foarte interesant, că asta a rămas ca un fel de maximă în istoria lumii, da? Și foarte puțină lume înțelege contextul în care ea a fost. Ea este adresată pe de-o parte celor credincioși ca un avertisment. Aveți grijă că preocuparea cu lucrurile lumii acestea conduce automat la a vă identifica cu un alt stăpân, da? Și cu una, deși rămâneți în același timp administratorii unei averi care nu este a voastră, nu e nici a lui Satana, ci este a lui Dumnezeu în continuare, altfel spus, și ceea ce necredincioșii au și vehiculează sub formă de bani, averi și așa mai departe, tot care lui Dumnezeu sunt, da? Mai că foarte interesant că în același timp Scriptura vorbește despre ei ca fiind binecuvântați de Dumnezeu să acumuleze averi spre condamnarea lor. Și în timpul acesta le spune, le lansează acest avertisment, în același timp, eu cred că aici le vorbea mai degrabă fariseilor și cărturarilor. Da? Spunându-le că a sluji, a te folosi de averile pe care le ai în lumea aceasta spre folos personal, spre bucurie personală și așa mai departe, înseamnă, în esență, a sluji lui Mamona și a respinge implicit pe Dumnezeu. nu există cale de mijloc. Să spui, a, da, nu e o problemă, Dumnezeu vrea să ne bucurăm și de lucrurile lumii acestea. Da, este legitim și Dumnezeu a lăsat banii și averile să ne bucurăm de ele în lumea aceasta, dar fără să scoatem, să avem, să ieșim din cadrul acesta al voii lui Dumnezeu, care El privește mai degrabă la planul Lui. Dacă ești captivat atât de mult de planul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de răspândirea gloriei lui Dumnezeu și a slavei lui Hristos în lumea aceasta, cu siguranță că vei vedea ce ușor este să scapi de inclinarea la averi și la bani și la alte lucruri din lumea aceasta, la lucrurile lumea aceasta. O să fie foarte ușor. Nu spun că nu este o luptă, este o luptă. Dar fii pasionat de gloria lui Dumnezeu și lucrurile celelalte se vor așeza de la sine. De la sine. Mi-aduc aminte, am citit din mărturia lui, povestea misionară a lui Hudson Taylor, foarte interesant. Avea ocazia să-ți facă un medic extraordinar în Anglia și pentru a rezista mai bine luptelor și limitărilor din fundere financiare în China, deja se pregătea din Marea Britanie de ce urmează și își drămuia așa de bine finanțele, pentru că voia să economisească, să aibă în momentul în care pleca în misiune, își drămuia așa de bine finanțele încât ajungea să mănânce câteva lingurițe de orez pe zi și o jumătate de, sau un pahar de lapte și asta era totul. Și mi se părea că este un efort din ăsta de gen călugărie, știți? Că se înfometa asta. Nu era anorexic, nu avea nicio problemă de genul ăsta, da? Ci pur și simplu era așa de captivat, așa de bucuros, așa de pasionat de gloria lui Dumnezeu, încât pentru el se gândea la un moment dat dacă ar putea să renunțe și la porțiile astea. Nu a făcut-o ca un efort prin care să-și demonstreze neprihănirea înaintea lui Dumnezeu în un fel. Și era așa de pasionat de gloria lui Dumnezeu, așa de dornic să mărturisească celorlalți, așa de, era o sete așa de mare, un foc atât de mare în inima lui pentru mântuirea celor care l-au pierdut în China, încât era gata să facă orice, să lase orice în materie de lucruri ale lumii acestuia, doar ca să fie cât mai bine pregătit pentru a le sluji altceva. Pe mine m-a impresionat lucrul acesta. Mărturia lui a fost efectiv șocantă într-o lume a noastră în care suntem așa de mult presați de lumea aceasta, de exemple de altora, de exemple unor frați chiar pe care îi vezi constant concentrați pe ei. Și este presiune. Trebuie să reziști acestui val, acestei presiuni teribile a lumii care te abundă cu reclame, cu cutare, cu cutare. Tu ești la televizor, reclamele sunt create specific ca să schimbezi constant standardul minim de viață. De ce? Apelează la mânjia ta. Tu ești la o reclamă, oh, nu ai și tu televizor cu decutare mărime, diagonală, plasmă, neplasmă, nu știu ce? Da, uitați-vă cum a evoluat standardul minim de civilizație sau de viață de-a lungul timpului. Da? Cum a avut, ce-a avut industria, ce-a avut comercianții să vândă, acolo s-a așezat tacheta de standard de minim de viață. Acum 30 de ani, aveai televizor, erai bogat. Da? Acum, dacă n-ai televizor atât, ești dintre cei săraci. Da? Dacă n-ai sistem hi-fi, sau cum se zice din ăsta, că habar n-am, dacă n-ai așa ceva în casă, cu boxălaie, prin toate colțurile caselor și cu nu știu ce, ești considerat ca și cum ești înapoiat. Dacă n-ai televizor în casă, din ce epocă vii? Nu, așa este. Așa este. Da? Astăzi, acum 30 de ani, dacă aveai mașină, erau unul dintre potentații României, adică erai cineva, da? Astăzi, dacă nu ai mașină, cum te deplasezi? Ce-i cu tine? Da, e o problemă. Dacă n-ai permis de conducere la 40 de ani, da? Ce-ai făcut în viața ta? E ca și cum totul depinde de asta, totul este asta. Da? Aici este lumea, dragii mei. Aici este lumea. Dacă nu poți haine de la firma X, prietene, de unde îți cumperi hainele de la second hand? Nu, deci așa este, așa este, dragii mei. Aici, aici vrea lumea să... Și lumea întotdeauna păstrează, te ține exact acolo încât să-ți cheltui toți banii pentru beneficiul lor, da? Și să uiți de scopurile mărețe ale planului lui Dumnezeu. În materie de lucruri spirituale care se reflectă ulterior în lucruri materiale. În contextul acesta în care Domnul Iisus Hristos spune în funcție de cum îți gestionezi tu averile și care este scopul în gestiunea averilor lor, slujești ori lui Dumnezeu, ori lui Satana, care de mijloc nu există, în contextul acesta iată ce spun fariseii. Fariseii, se spune aici, care erau iubitori de bani, da? Înțelegem lucrul ăsta, da? Ascultau și toate lucrurile acestea și ce făceau? Își păteau joc de el. E limpede de unde era ținta lor. E limpede de ce revolta lor, nu? Revolta lor cea mai mare, dragii mei, nu era cum că le păsa lor că el era Mesia sau nu era Mesia, sau că el blasfemia sau nu blasfemia. Prieteni, să fim realiști, lumea este și astăzi cum a fost și atunci, sau și atunci cum este și astăzi. Totul se învârte în jurul banilor. Nu e mirare că apostolul spune, inspirat de Duhul Sfânt, că rădăcina tuturor relelor este banul sau iubirea de bani mai precis. Da? De acolo provin toate problemele astea. Da? Așa era și pe vremea lor. De ce credeți că Biserica Ortodoxă de astăzi nu iubește Evanghelia, nu dorește Evanghelia și așa mai departe? Evanghelia eliberează pe om de robia aceasta, a descendenței de înalții prelați și preasfinți, cărora trebuie să li se cotizeze. Da? Pierzi controlul asupra omului, omul devine independent, realizează că nu trebuie, nu este obligat de nimeni să-și golească buzunarele în sertarul bisericii sau în casierea bisericii, ci este o plăcere să dorească acolo unde Dumnezeu îi dă viziunea și îl trimite să-și investească averile. În contextul ăsta, evident că un sistem religios de genul acesta, da? Care crea dependență între credincioși și fețele bisericii și autoritatea bisericii, automat le scăpa din mâinii administrarea unor averi teribile. E de mirare că ei râdeau de Domnul Iisus Hristos. Păi, prietene, ajunge unde? Știi? Și dacă fii problema despre zecioară într-o biserică, prima reacție va fi, bine, și dacă nu dăm 10%, atunci dacă nu dăm zecioară, cum să existe biserică? De unde să plătim chiria străină? De unde să plătim factura de lumină? De unde să ne plătim pastorul și așa mai departe? Păi, dragii mei, dacă standardul vostru de ascultare și de dărnicie și așa înțelegeți voi că trebuie să ne investim, atâta suntem noi ai lui Hristos, 10%, numai atâta a răscumpărat Hristos din noi, numai aia 10%, atunci înseamnă că nici de mirare că puneți problema în felul ăsta. A? Pentru că cel credincios nu există limită. Nu există limită. Fii de mirare de ce unii oameni de afaceri creștini au ales să dărească 90% și să dărească din 10% ei. A? Să vadă cum este. Știți? Ce-ar fi să dorim într-o lună 90% și să trăim noi cu 10%? Să înțelegem și pe Dumnezeu. Doamne, hai să vedem luna asta, vreau să vedem cum ai trăit tu luna trecută din 10% ai mei. Vorbesc așa, exagerez, nu? Dar pentru noi nu există limită, pentru cel credincios, dacă are 10 dolari sau 10 lei în buzunar, da? Poate că luna asta nu poate să dorească niciun leu și Dumnezeu nu îl va spânzura, nu îl va pedepsi, nu îl va turna cu foc și pucioasă din cauza asta, da? Pentru că sunt lucruri de care depinde existența lui, a familiei, vis-a-vis de acei 10 lei. Dar poate există situații, dragii mei, când ai 10 lei în buzunar, sau un portofel, și Dumnezeu așa cucerește inima cu dragostea Lui și simți față de nevoia X sau nevoia Y, încât dai nu doar ce 10 lei, dai și portofelul cu tot cu ei. Asta este. Aici este acea dragoste despre care Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, că ne face să ne comportăm ca și cum am fi niște nebuni. Așa e acolo. Și suntem o făptură nouă și zice, totul s-a schimbat în relaționarea noastră cu lumea înconjurătoare, cu față de Hristos, îl vedeam într-un fel, acum îl vedem altfel. Față de cei semenii noștri care sunt semenii noștri, îl vedeam într-un fel, acum îi vedem altfel, îi percepem altfel, relaționăm cu ei altfel. Ce? Felul în care ne comportăm, conștientizând și trăind aceste realități diferit, ne face să fim văzuți ca niște nebuni în ochii lumii. Da? De aceea, cineva care te vede pe tine, care ești credincios, să zicem, apucă să te vadă, n-ar trebui să ne apuce să ne vadă în ce ești de bernicia, da? Așa zice Scriptura, dar dacă cumva te vede cineva că, Doamne, am avut 500 de lei în casă și mai am 5 zile până la sală și am dat pe toți pentru că am simțit o nevoie teribilă, disperată, cu un frate de-al meu și am simțit, l-am iubit, am avut așa pe inimă să dăruiesc cu privire la lucrarea aia și trăiesc cu două pâini uscate 5 zile, chiar dacă în perioada cealaltă a lunii am trăit bine, da? Am mâncat ce mi-a dat Dumnezeu și ce mi-am putut permite, o astfel de persoană care te-ar vedea și a ști ce ai făcut, ar zice că ești nebun cu adevărat. Cu adevărat, ai părea ca un nebun. Dar ce contează pentru noi? Nu? Că dacă iubirea ta față de Dumnezeu... Dragii mei, imaginați-vă când erați, nu știu, cine a fost pe aici, cine e căsătorit, știa, trecut prin etapa asta a îndrăgostelii aia nebune, în care nu mai vedeai nimic altceva decât persoana respectivă. Ai fi dat orice pentru ea. Că, Dom'le, dacă când am îndrăgostit Monica, dacă îmi zice cineva, dacă vrei să iei de nevastă, trebuie să te înfometezi o săptămână, și două dacă era nevoie. Era o problemă. De ce? Pentru că o iubeam teribil. Nu există... Înțelegeți? Asta este dragostea asta nebună despre care vorbește Domnul Iisus Hristos aici și care se reflectă și în felul în care noi trăim cu... ne administrăm banii. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, nebunește. Ce contează banii ăștia, fraților? Eu nu nimic ca toate. Astea sunt lucrurile mărunte despre care zice Domnul Iisus Hristos. Lucrurile astea mărunte suntem în offside. Cum o să primim lucrurile mai bogate, mai profunde ale Cuvântului Dumnezeu? La așa asta, farisei și cărturarii au spus, asta e o nebunie curată. Râdeau de el. E un avertisment teribil lucrul acesta pentru cei care, zicem, șed în bisericile noastre și atunci când se vorbește despre dărnicie, despre administrarea averilor, despre bani, încep să râdă sau au probleme cu a înțelege principiile acestea profunde ale relației cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu este o relație în care, ok, 1, 2, 3 domenii sunt ale lui Dumnezeu, 1, 2, 3 domenii sunt ale mele astea. Nu, dragii mei. Așa iubim pe Iisus, atunci nu-L iubim pe Iisus. Asta vrea să spună Cuvântul lui Dumnezeu aici. Nu există împărțeală. Asta este porția mea, eu răspund de ea, Dumnezeu să-și vadă treaba Lui și asta este porția lui Dumnezeu și da, sigur, venim duminică cu tare, citim. Toată viața noastră este adus. Toate domeniile vieții noastre sunt ale Lui. Și până acolo, că Domnul Iisus Hristos în final le-a spus, voi căuta să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Ce făceau farisei și cărturarii? Păi îi dădeau zecioală, din mentă, din izmă, din mărar. Nu, uite-vă ce făceau farisei în materie de administrare a averilor. Da? Asta însemna, da? Ei veneau și adunau de prin curte mărarul, da? Chipuiți-vă cum ar fi să vă duceți la piață, să aveți mărar, cultivat mărar, ați cumpărat mărar un kilogram, da? Și vă apucați să puneți deoparte filicele de mărar, da? Să numărați, să fie sigur 10%. Nu, era o scrupulozitate. Domnul Iisus Hristos nu e exagerat când vorbește de lucrurile astea. Oamenii ăștia așa, asta făceau. Dădeau zecioare din absolut orice, inclusiv din izmă, mărar și mentă și ce mai era, așa? Și asta făceau ei. Puneau deoparte lucrurile astea. Păi asta vrea Dumnezeu de la noi. Să avem o scrupulozitate din aceasta formală? Sau Dumnezeu vrea să vadă de la noi bucuria veniciei? Bucuria de a administra lucrurile spre slava Lui, spre gloria Lui. Și voi căutați să vă arătați neprihănirea în felul acesta înaintea oamenilor, dar zice, Dumnezeu vă cunoaște inimile. Ceea ce se află în inima ta, aia este adevărata ta stare. Dacă în inima ta banul este rege, aceea este adevărata ta stare. Nu te amăgi spunând că eu iubesc pe Dumnezeu, eu m-am pocăit, eu am venit înaintea lui Dumnezeu, eu am ridicat mâna, nu știu când s-a strigat, eu am făcut, am drept. Unde este inima ta, acolo ești și tu. Și spune aici, ce este înălțat între oameni, este o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Între oameni este înălțat astăzi statutul social, bogăția, hainele și așa mai departe. Spune-mi cu ce te îmbraci ca să spun cine ești, nu? Deși nu mai este, nici măcar pentru noi, recunoaștem că nu mai este asta mod necesar o modalitate de a face distinție între oameni. Dar astăzi, dacă ai înțeles, ești cineva. Dacă ai auzit și șapte, ești și mai cineva. Da? Sau că ai vilă în piperă, cu siguranță că ești un om important. Da? Și așa mai departe, sunt multiple aplicații vis-a-vis de lucrul acesta. Dragii mei, noi, dacă suntem cineva, suntem datorită lui Hristos și în Hristos. Așa spune Pavel în Galateni, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos trăiește în tine, a fi un bun administrator al lucrurilor din lumea aceasta, pe gloria lui Dumnezeu, nu este un lucru dificil. Dar ca să ajungi acolo, Hristos trebuie să fie mai înainte în tine. Amin.